Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Meyers kalpošanas draugiem un partneriem.
Excelents cilvēks pārsniedz prasības. Viņš vienmēr izdara vairāk kā prasīts. Viņš iet augstāk un dziļāk, un vienmēr izdara vairāk kā nepieciešams. Viņi vienmēr visu izdara labāk nekā prasīts. Džons Maksvēls teica, ka viens no viņa mērķiem ik reiz, kad viņš dodas runāt, ir vienmēr izdarīt nedaudz vairāk par to, ko no viņa sagaida. Man tas patīk. Mēs esam aicināti uz excelence. Un mēs zinām, ka visa ekscelentākā lieta ir mīlestība. 1. Korintiešiem 12:31 ir teikts, bet patiesi un ar deksmi dzenieties pēc visvarenākajām un vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku, ekscelentāku ceļu. Tādu, kas ir stipri labāks un augstāks par visiem pārējiem – mīlestību. Visiem būtu vajadzīgas kādas mācību grāmatas par mīlestību, jo, lai ko arī mēs nestudētu, mums būtu jāstudē mīlestība. Mums vajag, paskatīsimies 1. Korintiešiem 13:1-8, un dziļi ieskatieties tajos vārdos, un pavaicājiet sev. Vai es esmu pacietīgs? Vai es esmu laipns? Vai es esmu pazemīgs? Vai esmu gatavs atteikties no savas taisnības? Vai es esmu dusmīgs uz kādu? Cik ātri es māku piedot? Vai es esmu viegli aizskarams? Vai es esmu viegli aizvainojams? Vai es vienmēr ticu tam labākajam? Mums tas nopietni jāņem vērā. Jēzus teica, vienu jaunu bausles jums dodu. Vienu jaunu bausles jums dodu. Mīliet viens otru tā, kā es jūs esmu mīlējis. Pēc tā visi cilvēki pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Un gandrīz vai katrā dievkalpojumā, ko es sludinu, es kaut ko nedaudz pasaku par to, cik svarīgi ir piedot cilvēkiem, kas tevi sāpinājuši. Un es domāju, ka es tā arī turpināšu, jo šajā pasaulē paliek arvien vairāk un vairāk dusmīgi cilvēki, nekā es jebkad agrāk esmu redzējis. Un vai zināt, Bībelē Mateja 24. Nodaļā, kas runā par pēdējo laiku zīmēm, ir teikts, ka pēdējās dienās, tāpēc, ka netaisnība un ļaunums ies vairumā, mīlestība daudzos, runa ir par mums, mīlestība daudzos izzudīs. Un ak vai, cik ļoti tas patīk vēlnam. Jo lūk, ko es jums pateikšu, augstākā garīgās cīņas forma ir īsta dedzīga mīlestība. Grāmata, kas pārdevās vissliktāk, bija grāmata, ko es sarakstīju par mīlestību. Tas ir nožēlojami. Kā tas var būt? Tu saraksti grāmatu par mīlestību un neviens to negrib pirkt. Bet es varu derēt, ja sarakstītu grāmatu par veiksmi, tad tā pārdotos griezdumās. Saprotiet, es esmu daudz strādājusi pie šīs mīlestības padarīšanas, jo es jums teikšu, es nebiju diezko mīlošs cilvēks, un es esmu studējusi mīlestību jau ilgu laiku, un lūk, ko es tev pateikšu, man nav spēka būt dusmīgai. Jūs teiksiet, tas cilvēks, kas man sāpināja, nav pelnījis piedošanu. Nu, pat ja arī nav pelnījis, tu esi pelnījis mieru. Amen. Un šī problēma ir sastopama visā pasaulē. Es nevienu negribu ne pie kā apsūdzēt, bet ļoti iespējams. Pastāv ļoti liela iespējamība, ka šodien te ir vairāk tādu cilvēku, kas sirdī tur aizvainojam pret kādu citu, nekā tādu cilvēku, kuriem aizvainojuma nav. Un mums tas ir jāpārtrauc, jo mums ir nepieciešams svaidījums, mums vajag, lai mūsu draudzes būtu svaidītas, mums ir vajadzīgi svaidīti līderi. Mums visiem vajag, manuprāt, šodien ir vajadzīgs svaidījums, lai ieiet un iziet no lielveikala un vēl palikt pie pilna prāta. Un tev neapšaubām ir vajadzīgs svētījums, lai uzaudzinātu bērnus. Amen. Cik daudz no jums man piekritīs? Ai. Es neplānoju sludināt par to visu vakaru. Bet lūdzu, ja tu uz kādu dusmojies, dari to, ko saka paplašinātā Bībele, met to nost, atstāj to un palaid to vaļā. Tas ir tas, kā tas ir pateikts paplašinātajā Bībelē, met to nost, atstāj to un palaid to vaļā. Tev tam nav laika. Tu esi Kristus pārstāvis. Viņš uzrunā šo pasauli caur tevi, rīkojies visekscelentākajā veidā un mīli viņus. Iespējams, dažs no viņiem tev būs jāmīl pa gabalu, bet mīli viņus. Ļaujiet man ātri pateikt. Mīlestība nav kaut kāda dīvaina sajūta pret kādu. Mīlestība ir iekš tā, kā tu izturies pret cilvēkiem. Un tā Bībelē ir teikts, lūdziet par saviem ienaidniekiem. Svētījiet tos. Un ja viņi ir izsalkuši vai izslāpuši, tad iedodiet tiem dzērienu un ēdienu. Tātad palīdziet viņiem. Un jūs varat darīt visas šīs lietas, ne mazākajā pakāpē neizjūtot nekādas mīlestības sajūtu pret viņiem. Mani abi vecāki man darīja pāri, un kad viņi sāk kļūt vecāki, Dievs ielika man sirdī izpildīt manu pienākumu. Un tā ir vēl viena godbības pazīme. Vienkārši dari to, kas tev pienāks. Jā, pienākums. Jā, šis vārds ir atrodams Bībelē. Un viņš man pateica, lai es rūpējos par viņiem, līdz viņi nomirs. Es domāju, ka to man saka velns, es teicu, es tev apsaucu Jēzus vārdā. Es to izdarīju. Es domāju, Dievs man neteiks tērēt naudu un rūpēties par cilvēkiem, kas man darījuši pāri visas manas dzīves garumā. O, nevajag. O, jā, Dievs tev teiks darīt šīs lietas. Noteikti teiks. Un es nevaru teikt, ka bija kaut viena tāda reize, kad es būtu aizgājusi uz pansionātu, tāpēc, ka es gribēju iet. Bet es tomēr gāju, es to darīju priekš tā kunga. Un es to darīju tāpēc, ka zināju, ka tā ir pareizā lieta, ko darīt. Tev nav jājūtas tā, ka tu gribi darīt to, kas ir pareizi, lai izdarītu to, kas ir pareizi. Un jūs teiksiet, labi, Džoisa, bet vai tu viņus mīlēji? Man nebija nekādas pūkainas sajūtas pret viņiem, bet jā, es viņus mīlēju, jo es parūpējos par viņiem. Es lūdzu par viņiem, es viņus svētīju, es piepildīju viņu vajadzības. Tāda arī ir mīlestība. Nav iespējams pārāk ilgi uz kādu dusmoties, ja tu katru dienu par viņu lūdzu. Tā ir daļa no ekscelences. Mums ir ekscelences Dievs, vai ne? Viņš dara daudz vairāk, nekā mēs spējam aptvert. Vai rakstuviet no Efeziešiem 3:20 nav vienkārši brīnišķīgi, viņš dara daudz vairāk par visu, ko mēs jebkad varētu uzdrīkstēties, cerēt, prasīt vai iedomāties. Vairāk nekā nepieciešams. O, mums visiem patīk šī rakstuvieta, nu, bet kā būtu, ja mēs to attiecinātu pašu uz sevi? Un mēs sāktu darīt daudz vairāk par visu, ko varam iedomāties un iztēloties. Darītu vairāk nekā no mums prasa. Ja kāds tev liek noiet vienu jūdzi, ej divas. Labi, teiksim, ka tu strādā no 8 līdz 5. Tev ir viena stunda priekš pusdienām. Es tev pateikšu, kā rīkotos ekscelences cilvēks. Ekscelences cilvēks ieradīsies darbā 7:55, nevis 8. Un ies projām no darba 5:05, nevis 5. Un šis cilvēks uz pusdienām paņems varbūt 55 minūtes tai vietā, lai es stundu un 15 minūtes. Jūs teiksiet, bet kāpēc, lai es nāku 7:55, ja es sāku darbu tikai 8? Jo, ja tu ierodies darbā uz 7:55, tu vēl neesi pie sava darba galda, un tu nesāks strādāt 8 no rīta. Tad, kad tu būsi paņēmis savu kafiju un aprunājies ar draugiem, visticamākais, ka jau būs 8:20 vai 8:30. Un jums nepatiks tas, ko es tagad teikšu, bet vai ziniet ko? Tā ir zakšana. Man vajadzētu uzvesties labāk, citādi jūs man vairs neaicināsiet. Es jums nesaku neko tādu, ko Dievs nebūtu teicis man pašai. Kad mēs bijām, kad mums daudzu gadu garumā bija tik maz naudas, ka man vajadzēja pilnīgi visus kuponus, ko es varēju atrast, un nācās pirkt vakardienas maizi, un rakņāties saspiesto bunžu kastē, tagad vairs tāds kases nav, bet agrāk viņi mēģi salikt saspiestās bunžiņas iepirkumu ratiņos vai arī bunžas bez etiķetēm. Un, ziniet, es cerēju, ka dabūšu persikus, bet dabūju kaķu barību, lai gan kaķi man nebija. Dievs teica, Džoisa, vai tev nešķiet, ka es varu atļauties pielikt klāt tikai dažus centus svaigai maizai? Taču man bija bail, ka man nekad nepietiks, jo par mani nekad neparūpējās, kad vēl biju bērns. Un tā man nebija taupības gars, bet gan lētuma gars. Es visu darīju vislētākajā iespējamā veidā, jo es baidījos, ka man nepietiks. Tāpēc mēs neatļāvāmies pirkt steiku. Mēs nekad neēdām steikus. Tas vienmēr bija hamburgers un vista, hamburgers un vista, vista un hamburgers, hamburgers un vista. Un tad veikalā uz vistu bija akcija. Trīs vistas par dolāru. Un uz kupona smalkajā tekstā bija rakstīts lūdzu ne vairāk kā trīs vienam pircējam. Vai lūdzu ne vairāk kā trīs uz ģimeni. Ziniet, mums nepatīk smalkais raksts. Un viendien es to izlasīju. Bet es negribēju trīs vistas, es gribēju 12. Tāpēc es paņēmu līdz divus no maniem bērniem. Un mēs visi paņēmām pa trim vistām, un es viņiem liku stāvēt rindā manais muguras, un es uzvedos tā, kā es jums nepazītu. Un man no bailēm daudzījās sirds, un es pie sevis domāju, ak, Dievs, ceru, ka iedevu viņiem pietiekam daudz naudas. Un es mācīju Bībeles nodarbības. Man bija liels redzējums par to, ka daru to, ko šodien daru. Nu, taču kādam no jums varbūt ir liels redzējums par kaut ko varam, taču tagad jūs svētā garu skolā. Nu, taču. Jūs nemaz neizklausties tik laimīgi, kā man gribētos. Un es tiku cauri kasai, un bērni tika cauri kasai, un svētais gars man skaidri un gaiši pateica, apsveicu, Joyce, tu napat nozagi dažas vistas. Pirmo reizi, kad es to sludināju, es biju Parīzē, Tenesī, un mācītājs kopā ar līderiem sēdēju uz skatuves. Un, kad es izstāstīju šo stāstu, mācītājs pielica kājās, pieskrēja pie savas sievas, norādīja uz viņu ar pirkstu un sacīja, tu man es padarījusi par zagu. Ieklausieties, viņš teica, un tās nebija vistas, bet gan tualetes papīrs, un tas bija priekš draudzes vajadzībām. Labi. Tas izklausās smieklīgi, bet es nevarēju iet uz Bībeles skolu, kad Dievs man aicināja kalpošanā. Man jau bija četri bērni. Vai ziniet, starp citu, nekad nesakiet man, ka nevarat kaut ko darīt priekš Dievu, jo jums ir bērni. Man bija trīs tīņi un viens zīdainis uz rokām, kad uzsāku šo kalpošanu. Un nesakiet man, ka esat pārāk vecs, man bija 50, kad uzsāku runāt televīzijā. Un tagad jūs gribat uzzināt, cik jau ilgas esmu televīzijā, lai jūs varētu uzzināt, cik es esmu vecs. Es jums neteikšu. Labi, es esmu televīzijā jau 29 gadus. Bet redziet, es nemaz nejūtos tik veca, jo es nedomāju par vecumu. Es saku tā, gadi ir tikai cipars un vecums ir domāšanas veids. Man nebija naudas iet uz Bībeles skolu, es nevarēju atstāt savu ģimeni un iet uz Bībeles skolu. Un es nebiju gluži kalpošanas materiāls. Dievam bija mani jāapmāca. Un viņš mani mācīja, kā kļūt par ekscelentu cilvēku caur šīm muļķīgajām situācijām, par kurām es jums stāstu. Kā būt godīgai. Un tas tik tiešām notiek caur šīm mazajām lietām, kas notiek aiz aizvērtām durvīm, par kurām mēs paši sev sakām, ka tām jau nav nozīmes. Taču, ja Dievs jums norāda uz tām lietām, tad tām ir nozīme. Un mums ir jāsako savai sirdī. Bībelē ir kāds cilvēks, kurš tik tiešām bija ekscelents, un manuprāt, viņš ir vislabākais piemērs. Tas bija Daniels. Un Daniela 1:8 ir teikts, bet Daniels cieši apņēmās savā sirdī neaptraipīt sevi ar ēdienu no ķēniņa galda un ar vīnu, ko ķēniņš dzēra. Tādēļ viņš lūdza galvenieku priekšnieku nespiest viņu aptraipīt sevi. Viņš bija uzņemts ķēniņa galmā un tika apmācīts, lai tur kalpotu. Taču viņš bija jūdu puika, kurš bija devis Dieva zvērus, to ēst tikai konkrētas lietas, bet viņi negribēja, lai viņš ēd visas šīs dārgās, izsmalcinātās lietas. Un viņš izgāja uz lielu risku, kad gāja un lūdza atļauju turēt savu solījumu Dievam, tā vietā, lai darītu to, ko ķēniņš gribēja, lai viņš dara. Taču Dievs viņam izrādīja laipnību. Vai ziniet ko? Ja darīsiet to, ko Dievs jums saka, jūs būsiet pārsteigti. Dievs jums parādīs labvēlību. Viņš jums atvērs durvis, kuras neviens cits atvērt nevar. Un Daniels tika paaugstināts atkal un atkal. Un man nav laika jums stāstīt šo stāstu, bet tur ir teikts, ka tāpēc, ka pār Danielu bija ekscelents gars, Dievs viņam deva spēju atminēt mīklas un tulkot sapņus, kā arī visa veida pārdabiskas lietas, kuras mēs gribētu arī sev. Taču tas viss sākās ar to, ka viņam bija ekscelences gars. Viņi pieņēma likumu, ka 30 dienu garumā neviens nedrīkst pielūgt ne Dievu, ne kādu cilvēku, kā vienīgi ķēniņu. Un Daniels nekavējoties gāja uz savu istabu, kurā viņš 3 reizes dienā lūdza, un tur teikts pie atvērtiem logiem viņš nometās ceļos un lūdza. Un viņi iemeta lauvu bedrē, kā arī viņi bija draudējuši, ka to darīs. Taču Bībelē ir teikts, eņģels parādījās un aizturēja lauvām rīkles. Un tas uz ķēniņu atstāja tik lielu iespaidu, ka viņš pieņēma likumu, ka kopš šī mirkļa neviens nedrīkst pielūgt nevienu citu, kā vien Daniela Dievu. Redziet, ja mēs gribam, skatieties, tikai tāpēc, ka viņš turēja savu vārdu, tikai tāpēc, ka viņš turēja savu solījumu. Labi, vārdu turēšana ir nedaudz vairāk saistīta ar godību, bet tai arī ir liela saistība ar ekscelenci. Te būs piemēri par to, kā paveikt labāko ar to, kas tev ir. Varbūt tev ir veca mašīna, bet tu vari to mazgāt un uzturēt tīru, attīrīt no atkritumiem, izturēties pret to respektu un vēl saglabāt pateicīgu attieksmi. Neiznieko naudu. Neatkarīgi no tā, cik daudz naudas tev ir, neiznieko to. Ja tu nerespektē naudu, necer, ka dabūs naudu. Tā es to saku. Ja tu nerespektē naudu, necer, ka dabūsi naudu. Amen. Vai te šodien kāds ir, kam vajadzētu nedaudz vairāk pieaugt ekscelencē? Vai ir kāds, kas kaut mazākajā pakāpē izjūt to, ka ir jāpieaug? Viens no maniem mērķiem ir tāds, ka es gribu, lai katru reizi, kad es sludinu, mana sludināšana liktu cilvēkiem pieņemt lēmumus. Ne tikai sēdēt, aplaudēt un domāt, cik tas ir labi, un jau nākamajā dienā pat neatcerēties, ko es teicu, bet es gribu, lai ik viens pieņemtu lēmumu par kaut ko, kas viņam ļaus labāk pārstāvēt Kristu. Amen. Un es zinu, kad Dievs man ir devis tik daudz pārbaudes. Un ja es nebūtu rīkojusies pareizajā veidā, es šodien nestāvētu šajā vietā. Un tās tam nebija nekādas lielas garīgas lietas. Mēs apciemojām, mēs sludinājām kādā draudzē Jacksonvilā, Floridā. Un kā jau tas ar mums mēdz notikt? Nu, jūs zināt, es to saucu par mēles nesavaldīšanas sērgu. Es pateicu šim pārim, o, jums kādu dienu vajadzētu atbraukt uz St. Louis, un jūs varētu palikt pie mums. Un mēs jums parādīsim ārku, un mēs jūs aizdīsim tur, un aizdīsim vēl kaut kur, un bla, 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 bla. Redziet, viņi piezvanīja apmēram pēc diviem mēnešiem un teica, nu, mēs esam gatavi atbraukt. Un es teicu, atbraukt uz kurieni, un viņi atbildēja, nu, tu taču mūs uzaicināji uz St. Louis, un es nodomāju, ak, vai, es domāju, ko man tagad darīt, es negribu, lai viņi brauc St. Louis, man nav laika ar viņiem ņemties. Un tas kungs teica, es tev pateikšu, ko darīs, tu viņus uzņemsi, tu viņus izmitnās labā viesnīcā un pavadīsi ar viņiem visu nedēļas nogali, un tu iemācīsies neteikt lietas, kārtīgi neapdomājot par to, vai tu to gribi darīt vai nē. Reizēm mums jāmācās ejot pa grūtāko ceļu, vai ne tā? Un šīs mācības ir bijušas tik ļoti svarīgas manā dzīvē. Es jums varētu stāstīt vienu stāstu pēc otru stāstu un par pārbaudēm, kas man bija jāaiziet, lai es šodien varētu te stāvēt. Es jūs šodien lūdzu. Pāvils teica, es jūs lūdzu. Sekojiet savai sirdī un dariet to, par ko jūs zinat, ka tas ir pareizi. Nevedieties pēc savām sajūtām un emocijām. Nedariet to, ko dara vispārējie. Redziet, tas ir tas, kā mēs attaisnojamies, bet visi to dara. Tu neesi visi citi. Reiz Dievs man pateica, viņš teica, paklaus, tu man esi daudz ko prasījusi, vai tu to gribi vai nē? Ja tu gribi no Dieva saņemt visu, ko esi prasījis, tad sāc iet pa šauro ceļu. Sāc staigāt pa šauro ceļu. Uz šaurā ceļa ir nedaudz vientuļāk. Reizēm tu uz šī ceļa neatradīsi nevienu citu kā vien Jēzu. Taču tu pavadīsi laiku labā kompānijā.
Šis raidījums tika apmaksāts pateicoties Joyce Meyers kalpošanas draugiem un partneriem.